Madrilik irten eta irakasle izan zuen Osabarengana etorri zen Idiazabalera. Eta honek, Lazkaoko komentura bidali zuen. Handik ies egin eta karlistekin bildu zen voluntario iturrizaren taldean. Baina Osaba bere bila joan eta etxera eraman zuen 14 urteko gaztetxoa. Berriro ere ies egin eta Gipuzkoako lehen batailoira bildu zen Joakin Julian Altza Oñatiarraren agindupean. Urte hartako abenduan, Arrigorriagako akzioan hankan zauritua izan zen. Beste zauri batzuk jasan zituen Iparragirrek, eta 1836an Don Carlosen ohoreko guardiaren partaide hautatu zuten. Guardia hau, 40 napar, 20 bizkaitar, eta beste hainbeste arabar eta gipuzkoarrek osatzen zuten. Gutxienez, 2 urte zerbitzuan ibiliak eta 2 gerrak ziotan parte hartutakoek. Bertan jarraitu zuen gerraren amaieraraino. Hemen zabaldu zuen musikarekiko zaletasuna. Garai honi buruzko xehetasun gehiegi ezagutzen ez badugu ere, esan daiteke, Don Carlosen guardiak ez zuela ohikoa gerrak ziotan parte hartzea. Gehiago egon ziren erregegaiaren gortearen inguruan, alferkerian. Garai honetan hasi zen musikarekiko harremana. Gerra amaitzean, ez zuen Bergarako hitzarmena onartu, eta Don Carlosen atzetik Frantziara jo zuen, atzerrira. Baina ez zen erregegaiaren inguruko gorte karlistan geratu. Iparraldeko Lille hirian kokatu zen, eta familia noble batek babestuta, frantsesa eta musika ikasteari ekin zion. Ondoren, Parisen jarraitu zituen musika ikasketak, Duprez operako tenorearekin. Poliki-poliki, Parisko saloi eleganteetan musikari bezala ezagun izaten hasi zen. Baina Iparragirre etzen leku batean luze geratzen zenetakoa, eta Lyonera jo zuen dagoeneko musikari gisa bizitza bohemio bati ekitera. Ostean, Suitza eta Italiako Alpeetan, bainuetxe eta ostatuetan gitarrarekin kantari ibili zen. Bere euskal bertsoak ikasi berri zituen kantu tiroldarrekin uztartuz. Hainbat urte ibili zen honela. Bitartean, Sofia dele Picard izeneko neska bat aurdu nutzi zuelarik. Josef Fernand bere semea 1847an jaio zen. Eta Iparragirrek, handik 10 urtetara, Ameriketara joan aurretik onartu zuen ofizialki bere aitatasuna. Berriro, Parisen, 1848ko iraultza liberalak bete-betean harrapatu zuen bertan. Eta esan daiteke, iraultza honen espirituak luzaroan jarraitu zuela aurretxuarrarekin. Bai itxuraldetik, bere hile eta bizar luzeak ez zituen sekula utziko, bai bere izaera erreboltariagatik. Iraultza honen simbolo ziren askatasunaren zuaitza eta Marseillaise ereserkia ere bere egin zituen. Izan ere, Luis Napoleon Bonaparte Errepublika Frantseseko lehendakariak enperadore bihurtzeko bidean zegoela Marseillaise kantua debegatu zuenean, Iparragirrek kantatzen jarraitu zuen, entzulen berotasuna lortuz. Behin, Frantziako Tolosan horregatik hartzeleratu zuten, eta baita Ingalaterrara erbesteratu ere, 1851an. Diotenez, Florentziako abeslari talde baten partaide bezala iritsi zen Londresera. Urte hartan, Londresko erakusketa unibertsala ospatu zen. Iparragirrek bertan ezagutu zuen Manuel Mazarredo General Bilbotarra. Musikazale sutsua bera, eta Euskal Herrira itzultzeko pasaportea eskuratu zion honek. Urte hauetako gorabeherak ondo islatzen dira bere bertso hauetan.
Gitarra zaratxo bat da, neretzat laguna. Honela ibiltzen da, artista euskalduna. Egun batean pobre, beste batez jauna, kantari pasatzen dut nik beti eguna. Naiz dala Italian, oro bat Frantzian, bietan bilatu dut anitz malizia. Ikusten badet ere nik mundu guzia.